Paarlaamaan Somaaliyaa erga deeggartoonni mootummaa fi miseensonni mormitoota ajandaa dhiyaate irratti walii galuu dhabanii booda sanbata darbe wal ga'iin isaanii addaan citee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa sun waa'ee COVID-19 irratti mari'ata jedhamee eegamus miseensonni mormitoota ajandaan sun dhimma yeroo hojii dheereffamu pirezidaant Mohaammad Abdullaahi Mohaammad kan Farmaajoo jedhamuun beekamanis of keessaa qabaachuu qaba jedhan. Gabaasaa Mohaammad Kaahiyee Moqadishoo irraa erge namoo dhiyeessa.
Afaan yaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammad Mussaal Sheek walga'iin paarlaamaa Somaaliyaa isaaniin hoogganamuuf ture eega miseensota paarlaamichaa ka garee mormitootaatiin jeeqame booda walga'icha akka dhaabatu beeksisanii cufan. Afaan yaa'iif miseensonni paarlaamaa garee mootummaa ta'an walga'icha irratti yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii kan Mohaammad Abdullaahi Mohaammad akka dheeratu murteessuuf karoorfatanii turan jedhan mormitoonni. Miseensonni paarlaamaa mootummaa pirezidaantichaa deeggaran kanneen akka Hanii Mohaammad Adanfaa immoo kan mormitoonni jedhan kana ni haalan.
Wax aad looga xumaadaa maanta in golihii shacabka dhexdiisa ee baarlamaankii ayagoo xildhibaana ah ee isku dayaya.
Miseensonni paarlaamaa agi tokko paarlaamicha keessatti jeeqama uumuu yaalan kun immoo faallaa sirna lafa jiruuti. Miseensota paarlaamaa kanneen seera manichaa cabsan irratti afaan yaa'ichi tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhan miseensittiin mana maree Hanii Mohaammad Adan. Yeroon paarlaamichaa fi yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii dhumatee jira. Hoogganoonni biyyattii akkaataa itti filannoon geggeessamu irratti adda addummaa gidduu isaanii jiru furachuuf utuu yaalaa jiranii filannoon silaa baatii guraan dhalaa keessa geggeessamuuf ture yeroon isaa dabre. Miseensi kaabinee mootummaa Somaaliyaa ka duraanii fi miseensi paarlaamaa biyyattii yeroo ammaa Saadiq Warfaa waa'ee filannoo irratti mariin hoogganoota federaalaaf hoogganoota naannolee gidduutti magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessamaa jiru hanga bahii tokkorra ga'utti eeguun barbaachisaa akka ta'e jabeessanii dubbatan.
Waxaan ka digaynaa waxay tahay in golaha shacabku uu ku dhaqaaqo wax muddo kororsiya.
Warfaan akka jedhanit paarlaamaan yeroo bulchiisa mootummaa dheeressuu yaaluu jabeessanii morman. Sana gochuurra mariin hoogganoota gidduutti deemaa jiru danqaa waa'ee filannoo mudate kanaa akka furu ka deeggaran ta'uu dubbatan. Kana malees rakkooleen lammiiwwan Somaaliyaa mudatan jiraataniyyuu filannoon biyyattii keessatti geggeessamu ifaaf nagaa akka ta'u ofitti amantaan dubbatan warfaan. Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaa dabalatee hawaasni addunyaa tokkummaa mootummootaatiin durfamu akka Somaaliyaa keessatti filannoon geggeessamu dhiibbaa gochaa jira.